teseka. Mi nan to nou yon kouta zon.